لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Егер де жалынған дұғаларың болмаса дейді өмірде, жалпы несіне керек қылсын сендер дейді Алла. Қараңыз қалай айтады. Жалынған бір дұғаң болып жүрмесе дейді өмірде, Раббым деп жүрген бір дұғаң болмаса, сен Раббың несіне керек қылсын дейді. Сен кімге керекпін деп жүрсің деп отыр ғой бізге. Ол Алла бай. Дүниенің бақытына, ақыреттің бақытына бөлейін десе бөлей салады. Міне, оның мүлкінен ештеңке кеммейді. Ол берген кезде де. Бірақ біздің осындай Раббым деген қателігімізден кейінгі де осындай бір Раббым деген дауыстарың болмаса дейді, сендерді неменесіне керек қылсын Раббым дейді. Фурқан сүресінің ең соңғы аятында. Міне. Осы нәрсені түсінсе, адам тәкаппарлана ала ма енді? Өзіңіз ойлаңыз. Адам өзін біреуге дәлелдей ала ма? Кімсің деп отыр Алла Тағала, сен кімсің дейді. Сен тек қана маған жалбарыну үшін жарланғансың дейді болды. Сол жерде дейді сенің сәнің де мәнің де.